Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mənim Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Prezident seçkilərini müşahidə etmək istəyən 34 minə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçib. Rusiyanın Gürcüstandakı maraqlarını bundan sonra İsveçə təmsil edəcək. Oktyabrın 7-sindən Naxçıvana əlavə təyyarə reysləri açılacaq.
Seçki 2008 Xəbərlər
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməsi üçün yerli mətbuata qeydiyyat tələb olunmur. Beynəlxalq KİV nümayəndələrinin qeydiyyatın keçməsi isə məcburidir. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzari Pənahov bugün keçirilən iclasda deyib. Bu bildirib ki, bugünə qədər 884 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatı alınıb. 31 mindən çox adam isə seçkiləri müşahidə etmək üçün dairə seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçib. Mərkəz Seçki Komissiyası bugün həm də iki namizədin Qulam Hüseyn Əlibəyli və İqbal Ağazadə tərəfindən vəkil edilən 50 nəfəri də qeyd alıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezidentliyə iddialı 7 namizəd var.
Seçki 2008
2009-cu ildən pedaqoji ali məktəbi bitirən məzunlar bir il sınaq müddətini başa vurduqdan sonra tam hüquqlu müəllim statusu alacaqlar. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib, nazir bildirib ki, işləyən müəllimlərin fəaliyyətlərini davam etdirməsinə hüquqi əsas verən lisenziyalaşdırma mexanizminin tətbiqi, pedaqoji fəaliyyət üçün yaş sənzinin müəyyənləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, yerlərdə kadr siyasətinin düzgün aparılmamasının nəticəsidir ki, son 5 ildə müəllim-şagird nisbəti dəyişib. Şagirdlərin sayı 219 min nəfər azalsa da müəllimlərin sayı 11 min artıbdır. Oktyabrın 7-sindən Naxçıvana əlavə təyyarə reysləri açılacaq. Yeni reyslər həftənin bütün günləri həyata keçiriləcək. Uçuşlarda isə yeni ATR tipli təyyarələrdən istifadə olunacaq. Bugündən etibarən isə Bakı-Lənkəran-Bakı marşrutu ilə avia reyslər açılır. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Tipli Səhmdə Cəmiyyətindən Aynespressə verilən məlumata görə uçuşlar Fransadan yeni alınmış ATR 500 tipli təyyarələrlə həyata keçiriləcək. Biletin qiyməti 41 manat olacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Rusiyanın Gürcüstandakı maraqlarını bundan sonra İsveçə təmsil edəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Tbilisidəki İsveçə səfirliyinin nəzdində Rusiyanın maraqlarını təmsil edən bölüm yaradılacaq. Məlumatı İsveçə hökumət də təsdiqləyib. İsveçə neytral ölkədir və indiyədə Birləşmiş Ştatların Kuba və İranda, Kubanın isə Birləşmiş Ştatlardakı maraqlarını təmsil edir. Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Gürcüstanla Rusiya arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Hindistana gedib, o ölkə rəhbərliyi ilə Hindistanın mülki nüvə proqramını müzakirə edib. Hindistan 30 il öncə ilk nüvə sınağını keçirdikdən sonra Birləşmiş Ştatlar onunla bu sahədə ticarətə qadağa qoyub. Amma son vaxtlar tərəflər arasında razılaşma əldə olunub. Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı reaktor texnologiya satacaq, Hindistan isə əvəzində özünün mülki nüvə obyektlərində beynəlxalq araşdırma aparılmasına icazə verəcək. Ancaq bu Hindistanın hərbi obyektlərinə aid deyil. Hindistandan sonra Rais Qazaxstana gedəcək. Və sonda hava haqqında yaxın 2 gün ərzində Respublika ərazisində hava dəyişkən buludlu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. 101.7 FM. FM. Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Payızlı şənbə günündə xoş gördük sizi. Daha doğrusu yağışlı şənbə günündə xoş gördük sizi. Növbəti bir saatda Azadlıq Radiostansiyasından seçki qatarı keçəcək və qatarın bələdçisi mənəm, həmişək kimi Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev Bakı büromuzun qonağı olub. Az sonra efirə gedəcək söhbətdən biləcəksiniz ki, prezidentliyə namizəd hansı nazirləri təriflədi, kimdən razı qalıb. Metroda niyə ancaq bir namizədin şəkilləri asılır? Əməkdaşımızın xüsusi reportajı. 13 gündən sonra prezident seçkiləridir, amma seçkiləri keçirəcək Mərkəz Seçki Komissiyasında hələ də 2 yer boş qalmaqdadır. Bütün bunlar haqqında biz növbəti bir saatda danışacağıq və hüquqşünas Erkin Qədirli də Bakı büromuzun qonağı olacaq. Anonsdan da bildiniz ki, bu dəfə bizim qonağımız prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev idi. Müasir Müsavat Partiyasından namizəd və onunla söhbətdə bizim iki həmkarımız iştirak edib, Azərbaycan mətbuatının iki nümayəndəsi, bu müstəqil jurnalist Neymət Hüseynli və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Gül Əhmədoğludur. Prezidentlər namizədlərin bizadətdən debatlarını keçiririk son bir neçə həftədə, amma bu dəfə məsələ bundadır ki, Hafiz Hacıyev ilə heç bir demək namizəd debatda çıxış eləmək istəmədi. Biz hətta hakim partiyanın namizədinin vəkillərinə də müraciət elədik, onlar da imtina elədilər söhbətə qatılmaqdan. Bu yüzdən Hafiz Hacıyevlə söhbətdə digər namizədlər iştirak eləmədi. Ona görə də başqa namizədlərin ünvanına səslənən bir çox fikirlər, iddiamlar cavabsız qalır, amma əgər bizi dinləyənlər varsa, canlı efirdə bizə zəng eləyib öz sözlərini deyə bilərlər. Bu arada mən dinləyicimizə də müraciət edirəm ki, söhbət boyu siz bizə eşitdiyiniz fikirlərlə bağlı, Hafiz Hacıyevin dedikləri ilə bağlı zəng vura bilərsiniz canlı efirə. 436 77 41 sayılı telefonumuz açıqdır. Eləcə də bizə SMS göndərə bilərsiniz həmişəki nömrəmizə, mobil nömrəyə 050 744 100 1-7-yə. Beləliklə, Hafiz Hacıyevlə müsahibəyə qulaq asaq.
Seçki 2008.
Hafiz Hacıyev, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mənim studiyaya dəvət etdiyinizə görə minnətdaram.
Bu müddətdə yetərincə kampaniya dövründə çıxışlar eləmişsiniz. Daha çox iki nazirin tənqidi ilə yadda qalmışsınız. Ümumilikdə hökumətin işindən necə? Razısınız mı? Konkret başqa nazirlər var mı ki, olan işinin məsələn tənqid yox, tərifləmək olardı?
Mənim televiziya çıxışlarımda iki nazir hədəfə alınmayıbdı. Ümumiyyətcə Azərbaycanın bugünkü hökumətinin fəaliyyətsizliyi tənqidat əşinə tuş gəlib. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqının tam maddi maraqlarına, onun gələcəyinə cavab verən bir komanda şəklində işləmirlər. Və mən dəfələrlə demişəm ki, hökumətin başçısı bugün Azərbaycan rayonlarını tanımırsa, bu bizim xalq üçün bir təhqirdir. Hökumət dövlətin başçısının qəbul etdiyi strateji proqramlarını yerinə yetirilməsində fəaliyyətsiz şəkildə fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə tənqidim və təhlilim ondan ibarətdir ki, bu hökumətdə yaxşı nazirlər də var.
Məsələn, konkret az çəkə bilərsiniz?
Yox, mən onları çəkməyəcəm. Ona görə mən əgər onları çəksəm, bugünkü lav informasiya vasitələrində baxırsan ki, deyirlər ki, güya ki, Hafiz Hacıyevi kimlər tərəfindənsə bu sözləri dedizdirirlər. Qətiyyən mən, Azərbaycan xalqı bilir ki, onun kim xidmət eləyir, kim xidmət eləmir.
Məsələn, hüquq mühafizə orqanlarına başçılıq edən nazirləri necə qiymətləndirirsiniz? Bax, bu yaxınlarda bir silahlı dəstə tutuldu.
Göz önündə demədi. Bunu mən desəm də, deməsəm də Azərbaycan xalqının gözü tərəzidir. Hacı Məmmədovun dəstəsi əgər Daxili İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərirsə, də buna ikinci bir qiymət verməyin əhəmiyyəti yoxdur. Bu da Hacı Məmmədovun dəstəsinin növbəti bir hissəsidir. Hacı Məmmədovun dəstəsindən daha qorxulu dəstə və onunla bağlı dəstə bu gün fəaliyyət göstərir. Və çox təəssüf ki, bizim hüquq mühafizə orqanları ya qorxaraqdan, ya onlarla əlaqədə olmaqda bu məsələlərin üstünü aça bilmirlər. İstəsələr açarlar.
3 ildir də həmin dəstə zərərsizləşdirilmişdi, Hacı Məmmədovun dəstəsi və artıq prezidentin seçim imkanı var idi ki, öz komandasında kim yaxşı işləyir, kim yaxşı işləmir, onu qiymətləndirsin. Və siz deyirsiniz ki, bütünlükdə hökumət bundan əvvəlki çıxışlarınızda da onları korrupsiyaya uğramaqda ittiham eləmişsiniz ki, bütünlükdə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşıb bu komanda fəaliyyətsizdir və onlardan ayrılmaq lazımdır. Bəs prezidentin yetərincə vaxtı var idi 5 ildə bu komandanı qiymətləndirsin və dəyişsin. Sizcə niyə dəyişmir? Evet. O zaman bəlkə prezident apardığı siyasət düzgün deyil.
Siz nə dediniz xanım? Prezident bəzən radikal addımlar atanda başlayırlar prezidentə şantaj eləməyə. Elə hüquq mühafizə orqanlarının bir hissəsi prezidentə şantaj elədi və televiziyada prezidentin keçmiş məhrum prezidentimiz Heydər Əliyevin ünvanına xoşa gəlməz sözlər dedilər. Və o cümlədən bugün mən ad çəkmək istəmirəm. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, o televizorda çıxış eləyən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri kim idi?
Bir şey dəqiqlik gətirmək istəyirəm. Sual verdim ki, bəlkə prezidentin siyasət apardığı siyasət düzgün deyil. Siz də dediniz ki, prezidenti şantaj edirlər. Belə çıxır ki, prezident öz komandasından çəkinir.
Dünyada da görürsünüz ki, bu günlərdə hansısa bir dövlətdə prezident hərbiçiləri və müəyyən qüvvələri hakimiyyətdən kənarlaşdırandan sonra həmin prezidentin özünü girov götürdülər. Yəni bunları da biz nəzərə almalıyıq. Ona görə də bu gün komanda daxilində çox düzdür, örtbasdır eləsələr də çox müxtəlif kütlələrə işləyən insanlar var. Məsələn, bizim televiziya debatlarında da gördünüz ki, həmkarımızın biri, prezidentliyə namizəd olan oponentlərimizin biri Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə dəvət edilməsi, o cümlədən Rəsul Quliyevin Azərbaycana qaytarılması və hakimiyyətdə təmsil olunması, o cümlədən Əlinin, Sənin və digər insanların hakimiyyətdə belə deyək, palata, ictimai palata yaradıb ora dəvət edilməsi. Bu hakimiyyətin daxilində müəyyən qollar var, hansı ki, o qollar bu gün düşünürlər ki, əgər İlham Əliyev ya prezident olsa, ya Əbs Əziyev prezident olsa, bu növbəti prezident seçkilərində o insanlar qalmayacaq. Və bunlar da prezidentə təcrübənin bir formasıdır ki, biz qalxa bilərik və biz sənə qarşı çıxa bilərik. Ona görə də prezident gərək özü otursun ki, korrupsioner məmurlardan və ona xəyanət edən ətrafından təmizlənsin. Bu çox ciddi məsələdir.
Daha nə qədər vaxt lazımdır ki, prezident otursun?
Mən düşünürəm ki, ay 15 oktyabr seçkilərindən sonra bu məsələlərə çox ciddi
fikir
veriləcəkdir. Əgər o komanda dəyişməsə, mənim də belə bir təəssürat var ki, 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda çox böyük bir qarışıq yarana bilər. Ona görə ki, artıq Azərbaycan xalqı indiki bu 10 illərlə, 15 illərlə bu millətin qanını soran hökumətdən canı boğaza dolub. Və bugün də prezidentin yeganə qınaq obyekti onun belə deyək, ətrafının işləməməsidir və ətrafının ona xəyanət etməsidir və ətrafının korrupsiyaya qoşanmasıdır. Ona görə də bugün mənim də mübarizəm odur ki, kimliyinə nasib olmayaraq prezident kim seçilsə onun ətrafında sağlam qüvvələr, gənc qüvvələr formalaşmalıdır. 14, 13, 15 illə nazir olanlar var, baş nazirin müavinləri var. Bu yol verilməz haldır. Prezident 10 ilə seçilir, nazirlər 14-15 ilə oturur. Ona görə də bunlar bütün korrupsiyaya uğramış məmur təbəqəsidir. Və bu təbəqədən biz gələcəkdə mən də prezident olsam, digər də prezident olsam bundan qorumalıyıq. Ən qorxulu hal Azərbaycan üçün bu məmurlardır.
Həmkarım, bizim Yol qəzetindən Natiq Güləhmədoğlunun sualı var. Buyurun.
Mən Haxs müəllimin çıxışlarını diqqətlə izləyirəm, bütün çıxışlarını və orada kənd təsərrüfatı nazirinin adını xüsusən hallandırır. Olsun ki, bu Haxs müəllimin özü kənd təsərrüfatı mütəxəssisidir, o sahə ilə daha çox
ilgilidir. İxtiyoluqdur, balıq mütəxəssisidir.
Bununla bağlıdır, amma bu seçkinin adı prezident seçkisidir. Biz istəyərdik ki, prezidentliyə iddialı kimi görüşsün Hafiz müəllim. Nazirə və nazirlik komitə sədrinə qarşı yox. Və buna görə mənim sualımı belə qoymaq istəyərdim ki, Hafiz müəllimin hazırki oponenti, əsas oponenti İlham Əliyevdən hansı fərdi və peşəkar üstün keyfiyyətləri var ki, o hesab eləyir ki, Hafiz müəllim prezident olsa İlham Əliyevdən daha yaxşı xidmət göstərə bilər.
Əgər oponentim Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün sədridirsə və onun ətrafındakı məmurları arqumentlərlə, faktlarla tənqid atəşinə tuturamsa, belə birbaşa mənim oponentimə qarşı olan belə də çıxışlardır. Mən İlham Əliyevdən mənim fərqim nədən ibarət ola bilər? Mən dəfələrlə demişəm ki, mən əgər prezident seçilərəmsə, İlham Əliyevi baş nazir qoyub və prezidentin müəyyən səlahiyyətlərini də ona verə bilərik. Yəni burada İlham Əliyevin də xidmətlərini.
Rusiya variantını gündəmə gətirirsiniz.
Bəli, gündəmə gətirir.
Onda siz də Medvedev kimi prezident olacaqsınız belə çıxır ki.
Hər halda elə olacaq.
Hər halda qərb onu ciddi qəbul eləmir prezidentini.
Nə olar, eybi yoxdur. Mən əgər millətim qəbul edirsə, mən millətimin prezidentiyəm. Mən qərbin prezidenti deyiləm. 15
yaşında. Bəs Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcəkmi sizi?
Əlbəttə ki, mən Azərbaycan xalqına xidmət eləsəm, o cəmiyyət məni qəbul edəcək. Mən hörmət etdiyim yenə Azərbaycan qəzetindən müxbirinin verdiyi suala ki, sizin fərqiniz İlham Əliyevlə, mənim daha cəsarətli addımlar atmağa mən hazıram və mənim qorxacağım yoxdur və mənim çəkinəcəyim də yoxdur. Mənim işlədiyim ərəfədə nazir olan dövrdə də mənim addımlarım, cəsarətli addımlarım hələ ki, Azərbaycan tarixində qalıbdır. Hakimiyyəti dövləti idarə etməkdən ötəri bəzən özünə düşman da qazanmalısan, qorxmamalısan ki, mənim gələcəyim nə olacaq?
Sualı var yenə Natiq Gül Əhmədoğlunun.
Hafiz mən bir daha mən o məqama qayıtmaq istəyirdim. Sizin çıxışlarınızda əsasən İlham Əliyev o baxımdan tənqid olunmuş ki, o kadrlar düzsüz seçmir və o xəyanətkar kadrlar seçib özünə qarşı işləyən. Amma biz bu yaxınla bu 2-3 gündən əvvəl gördük ki, sizin öz seçiminizdə düz olmur. Çünki sizin nümayəndəniz də sizə xəyanət elədi. Əgər sizin sözündən belə desək, siz efirdə belə dediniz ki, sizin nümayəndəniz efirə çıxmadan imtina elədi. Bu onu göstərmir ki, kadr seçimində əslində İlham Əliyevlə sizin arasında elə bir prinsipial fərq yoxdur.
Birinci, sağ olun. Kadrlar bir hissəsi İlham Əliyevin özünün kadrları deyil. İlham Əliyevin bu hakimiyyət da çox az kadrları var. Onların əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Hər halda onlar da onun etimadını doğruldur. Yəni bunu İlham Əliyevin adına bağlamaq olmaz. Özdə heç kimin alnına yazılmayıb ki, kim nə yuvanın quşudur. Hakimiyyətə gələnə qədər mələk cilidində gəlirlər. Qaldı ki, mənim kadr seçimimdə əlbəttə ki, bir sənətdə hakimiyyət daxilində çox ciddi qruplar işləyir. Ciddi insanlar var ki, bu gün istəmirlər ki, Hafiz Hacıyev partiyası möhkəmlənsin. Bizim siyasi şuranın bir qrupunun üzvlərini ələ almışlar ki, siyasi şuranın yenidən qərarı çıxarsın, qurultaya keçirsin, Hafiz Hacıyev namizədliyini geri götürsün. Burada bir qrup Qərb Azərbaycanlılar var idi. Bunun bir hissəsi gedib hakimiyyətə çıxırdı. Və biz hakimiyyətdə kimlərlə danışıqlar aparırlar. Ona qədər aşkarladıq. Ona görə də bu gün mənim əlbəttə ki, seçdiyim insanlar da məni xəyanət edir. Ona görə ki, hakimiyyət daxilində olan insanlar istəmirlər ki, Hafiz Hacıyev kimi cəsarətli bir partiya sədri gündəmdə qalsın.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənim Şahnaz Bəylər qızı. Studiyamızın qonağı isə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevdir və həmkarlarım bu söhbətdə iştirak edir. Bizim Yol qəzetindən Natiq Gül Əhmədoğlu və müstəqil jurnalist Nemət Hüseynli. İndi Nemətin sualı olacaq sizə. Nemət bəy, buyurun.
Hafiz mənim, aydın məsələdir ki, prezident seçkilərində iştirak edən və iddialı görünən şəxsin böyük bir arxasında ciddi bir təşkilat durmalıdır. Yəni ciddi təşkilatsız seçkidə iştirak etmək nəticə qazanmamaq deməkdir. Siz 2003 seçki ləndə təxminən mən bildiyim qədər 0.34 səs almışsınız. Bu eləyə 8200 neçə səs. Və bu seçkilərdə də hakim partiya kampaniyaya bir miting keçirməklə start verdi. Artıq neçə müddətdir kampaniya keçirilir. Siz indiyə qədər deyə bilərsinizmi? Hansı harda açıq havada ən azı bir 1000 nəfərin iştirakı ilə bir görüş keçirmişsiniz?
Birinci sualınıza mən cavab verirəm ki, biz o dərəcədə aşağı faizli səs toplanmamışdıq. Həmin ərəfədə 5000 nə qədər seçki idarələri, məntəqələri ləğv elədilər. İndi mən nə eləməliyim ki, mənim səslərimi oğradılar, başqasına yazdılar. Bu günah məndə deyil.
Kimə yazdılar? İlham Əliyevin adına?
Yox, qətiyyən. Həmin ərəfədə o vaxtda ikinci yerə çıxan insana çox böyük cənfəşanlıq elədilər ki, hələlik bizə bu cür müxalifət lazımdır. İndi mən bunları aşmaq istəmirəm. Bunların bir hissəsi açılsa çox ciddi təlaşlar ortaya çıxar. Və mən o dərəcədə yox, mənim daha çox səs toplamışdım və həmin qələrdə əgər açılsaydı, haradasa 12-13%-ə qədər biz səs yığmış olmuşduq. Qaldı ki, mənim güclü təşkilatım. Bugün elə bir fikir formalaşdırmışdılar ki, istər Avropa Şurasının buradakı müşahidəsilərinə, istər Qərbin Bakıda akreditasiya olunmuş səfirlərinə görə ki, bizim təşkilatlarımız elə yoxdur, özümüz burada. İndi son günlər bütün Avropa Şurasının ATƏT-in missiya qrupları bizim rayonlarda olan partiya sədrlərindən görüş keçirirlər və görürlər ki, bizim elektoratımız nəyə qadirdir. Biz sənətlərdir. Partiyanın güclülüyü demokratik seçkilərdə bilinir. Əgər bugün bizə imkan vermirlərsə, biz çıxaq, miting eləyək. Siz deyirsiniz ki, hər hansı bir açıq havada. Siz niyə onu sual vermişsiniz? Hər hansı bir qapalı yerdə bizə icazə verirlərmi?
Mümkün. Amma hər halda hafiz məndir. Bir bir heybətdə aksiya keçirmək mümkündür.
Biz neft çıxartmağa getmirik.
Amma vaxtı ilə müxalifət matadroma da gedir. Çələrdən daha uzaq bir məkana da gedirdi miting keçirmək üçün.
Biz sənətlərdə elə orada da biz uduzduq ki, vaxtı ilə elə bizim ağzımıza ona deyirlər quzu müxalifət. Elə hara dedilər, biz də onların elə dalına düşdük, getdik orada keçirdik. Nəticəsi nə oldu? Yəni bu gün bizə imkan vermir. İndi mən Başşəhər İcra Hakimiyyətinə rəsmi məktubla müraciət eləmişəm. Sevinç Şunatiyyatının qarşısında biz istəyirik 10 minlik miting keçirək. İndi əgər bizə bu mitingə icazə vermirlərsə, bizə məsələn bu gün Xətai rayon icra hakimiyyəti adicə bir 1000 nəfərlik qrupda görüş keçirməyimizə icazə vermirlərsə biz top tüfənglə bunu qarşılayası deyirik ki, yəni bizim cəmiyyətimizdə, bizim bu dövlətimizdə olan qüsurlardır. Vəziyyət bu yerdədir. Yəni bunları bizim partiyada günahı ya digər partiyada günah görmək mümkündür. Biz onunla da əl qolumuzu yanımıza salıb durmamışıq.
Plakatlar vurulur küçələrə və namizədlər əsas görəcəkləri işlərlə bağlı belə deyək də fikirlərin də qısaca orada ifadə edirlər. Və siz də indiyə qədər çıxışlarınızda əsasən belə deyək də iki məqamı xüsusi vurğulamısınız. Bir Qarabağ məsələsinin problemin həlli ilə bağlı öz fikirlərinizi açıqlamısınız, Minsk qrupunu tam eləmişsiniz. Digər tərəfdən də siz bəyan eləmişsiniz ki, Azərbaycan qazını xaricə satdığı qazı 10 dollar qiymətini qaldırmaqla ölkə daxilində hətta bu məsələlərdən əhalini vətəndaşları azad edə bilər. Amma siz bundan başqa belə deyək də görəcəyiniz işlərlə bağlı başqa bir söz demədiniz.
Sizin fikrinizlə razılaşa bilmərəm. Bəli, mən Dağlıq Qarabağ məsələsində qəti fikrimi ortaya qoymuşam və demişəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu başqatmaqdan başqa bir şeylə məşğul deyil. Əgər mən prezident seçilsəm, bu məsələləri çox ciddi, qətiyyətli həll edəcəm.
Ona görə ki, mənim
indiki bir sənət edərdim. Mənim xarici bahilərdə pulum yoxdur ki, qorxam ki, o pullarımın başını bağlayacaqlar və mən ciddi addım atmayım və hardansa qorxum. Mən demişəm, 6 ay müddətində mən Dağlıq Qarabağı azad edilməsinə əlaqədar mənim çox ciddi konsepsiyam var və bu konsepsiyanı da bir hissəsini açmışıq, bir hissəsi qapalı qalır və bu zamanında
amma seçici bilməlidir.
Seçicilərimizə biz deyirik ki, hardasa 10 gündə görüləcək işlər. Bu gün Azərbaycan
yolundan olacaq yəqin.
Danışlar olmalıdır 3 ay müddətində. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya dövlətləri tərəfindən, BMT tərəfindən tanınırsa, bizə nə maneçi eləyir ki, biz öz torpaqlarımızı azad eləməyək?
Amma Gürcüstan da eyni məntiqlə iş xüsələdi və aqibətini gördük.
Çox gözəl oldu Gürcüstanın aqibəti. Gürcüstanın aqibəti nə oldu? Gürcüstan bütün dünya Gürcüstanın yanında oldu. Gürcüstanı müdafiə elədi. Biz qəti mövqe ortaya qoymalıyıq. Əgər 3 ay müddətində konkret danışıqları səmərə verməsə, onu 4-cü ay biz xüsusi bəyanatlarla çıxış edib öz torpaqlarımızı yəni
işğaldan sonra nə ilə gedirsiniz? İndiki komandadan, yəni komandanın başçısından fərqli olaraq siz konkret nə təklif edirsiniz?
Konkret təklifimiz odur ki, torpaq bizimdir. Mən öz torpağımda hansı formada nə iş görməyim o mənim özümdən asırdı və millətimdən asırdı. Yəni bunu aparıb biz Metobraziyanın ixtiyarına verməməliyik. 3 ay danışıqları müddəti olacaq. 3 aydan bir gün o tərəfə imkan verməliyik.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin dedikləri idi. İndi görək Hafiz Hacıyevə Bakı sakinləri hansı suallar vermək istəyirlər?
Mən çox üzr istəyirəm. Limit bəyin ikinci sualına cavab vermədim. Bəli, mən demişəm ki, Azərbaycan qazını xaricə ucuz qiymətə satırıq. Daxildə ondan baha satırıq. Əgər biz bir qaz problemi deyil, biz sənətlərdir. Gələcəkdə Hafiz Hacıyev prezident olsa, mən deyim ki, bugün su çəkəcəm, qaz verəcəm. Bunlar hamısı sən hökumətin işidir. O prezidentin konsepsiyasıdır. Mən də deyirəm ki, mənim prezidentlik dövrümdə sosial məsələlərdən, ondan sonra Azərbaycan xalqının kasıb təbəqəsini, müharibə veteranlarını, bu lazımsız su puludur, qaz puludur, işıq puludur, hamısından azad eləməli. Ona görə də mənim prezidentlik dövrümdə mənim xalqım çox yüksək səviyyədə yaşayır. O cümlədən mənim həkimlər haqqında müəyyən konsepsiyalarımız var. Biz bunları yaymışıq.
Gəlin Bakı
Seçki 2008.
Bugün Bakı bürosunun qonağı prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev olub. Onunla söhbəti biz əvvəlcədən yazmışıq. Bəri başdan deyim ki, onunla debata digər prezidentliyə namizədlərdən heç kim qatılmaq istəmədi. Eləcə də hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin vəkillərinə biz müraciət elədik. Onlar da imtina elədilər, söhbətə gəlmək istəmədilər. Buna görə də həmin söhbətdə sadəcə Hafiz Hacıyev özü və bir də demək bizim mətbuatdan, yerli mətbuatdan iki həmkarımızdır. Demək Nemət Hüseynli, müstəqil jurnalist və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu. Siz amma prezidentliyə namizədin dediklərinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bizə SMS göndərə bilərsiniz. Artıq ilkin SMS-lər gəlməkdədir. 050-744-1017-yə göndərin SMS-lərinizi və ya bizə zəng edin. Canlı efirdə sizin səsinizi eşidək. 436-77-41 saylı telefona zəng edə bilərsiniz. Mən demək SMS-lər var, onları oxumaq istərdim. Hafiz müəllim, siz öz namizədliyinizə nə dərəcədə real hesab edirsiniz? Patriot imzalı bir nəfər göndərib. Elə bu sualı Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişik. Həmin sakinlər də ünvanlayıb. Maraqlıdırsa birazdan cavabı alacaqsınız. Erkin bəy, Erkin Qadirli bizim studiyada. Hüquqşünas, xoş gəlmişsiniz Erkin bəy, xoş gördük. Və sizə artıq bir SMS gəlib. Erkin bəy, mən indidən sizin Hafiz Hacıyevin söhbətinə münasibətinizi hiss edirəm. Gülməli deyilmi? Necə gülməlidir dedikləri?
Valla, nə deyim, mən Hafiz Hacıyevin... Və onun dediklərində gülməli şeylər çoxdur, əlbəttə. Bu öz-özündə pis deyil əslində. Çünki Hafiz Hacıyevin gülməli olduğu şeylərin içində çox maraqlı səhvirası mənaları da sezmək olar. Məsələn, Hafiz Hacıyevin özünün efirdən dediyi sözlərə fikir versək, təxminən bir həftə bundan əvvəl ictimai televiziyada bu dırnaq arası təbliğat zamanı və yaxud məsəl dəyirmi masa adlandırılan bir formatda söylədiyi sözlərə baxsaq, çox maraqlı şeylərdir. Bilmirəm, indi əgər madə ki, bilmirəm, o efirdən getmiş sözlərdir, əgər gülməli istəsək. Tutalım ki, Hafiz Hacıyev deyib ki, o prezident olsa İlham Əliyevin siyasi potensialından istifadə edəcək.
Elə yəni, bu söhbətdə də deyir həmin fikirlər.
Bunu deyib, əslində prezidentliyə iddialı adam başqa bir namizədin siyasi potensialından, hazır ki, prezidentin siyasi potensialından istifadə edəcək haqqında verdiyi vəd əslində qalsa gülməli sayılə bilər, çünki siyasi baxımdan məntiqsizdir. Daha başqa şeylər də söylədikləri var ki, hansını əgər belə komedik veriliş hazırlamaq istəsəydik, çox şərh eləmək olardı, amma mələ gəlir.
Yox, amma Azadlıq Radiosu heç bir namizədə gülmək məqsədilə yanaşmır.
Yox, namizədə gülmürük ki.
Sadəcə biz onları dəvət edib, onları platforması ilə dinləyicimizi tanış edib.
Əslində, bir adam cəmiyyəti güldürə bilirsə, bu özü böyük bir ustalıq tələb edir. Xüsusilə Azərbaycan kimi cəmiyyət. Amma biz kiməsə gülmürük. Biz ifadələrin altında ola biləcək zarafat sayğı mənalara gülür. Məsələn, necə gülməyəsən belə bir Hafiz Hacıyevin ifadəsinə? Yenə həmin təbliğat verilişindən demişdi ki, iki cümlə. Azərbaycan dövləti xalqın İlham Əliyev olan sevgisi üzərində qurulub. Ardınca dərhal deyir ki, məhz xalqın İlham Əliyevə məhəbbəti hesabına heç kəs tərpənə bilmir. Bu çıtatdır. Hafiz Hacıyevin söylədiyi efirdə.
Yerikən...
İndi bunu yozmaları mümkündür. Çünki müxtəlif yozmaları ola bilər.
Biz elə söhbətə Hafiz Hacıyevlə oradan başladıq ki, bu indiki komandanın üzvlərini daha çox tənqid edir və konkret biz ona suallar verirdik ki, bu komandanın başında duran həm də prezidentdir. Yəni, prezident özünün imkanı var idi ki, bu komanda ilə işləsin, ya ondan imtina eləsin. Bizə sual gəlib, BRICS imzalı bir nəfər göndərib həmin SMS-i. Deyir ki, balıq başdan ilənir, Hafiz Hacıyevdə səhv etmirəmsə, balıq mütəxəssisidir. Görəsən, o bunu bilmirmi ki, balıq başdan ilənir?
Ola bilsin ki, Hafiz Hacıyev elə balıq mütəxəssisi olduğu üçün yaxşı bilir ki, balıq başdan ilənirsə də quyruqdan təmizlənir. Ona görə ola bilsin onun yanışması. Xüsusilə pullu balıqlardan söhbət gedir.
Hafiz Hacıyevlə söhbət davam edir. Artıq ikinci hissəyə keçirik və bu arada dinləyicimizə deyim ki, birbaşa efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 saylı telefona və ya bizə SMS göndərin. Biz onları efirdən səsləndirək 050-744-1017-yə. Gözləyirik.
Seçki 2008.
Sakinlərin fikirlərini eşidək sizə ünvanlanan sualları.
Hafiz Hacıyev efirimizin qonağıdır. Bir sualınız var mı ona?
O kimdir ki, mən hiç tanımıram onu.
O prezidentliyi namizəddir.
Prezident olanda nə iş görəcəkdir? Mənim üçün maraqlıdır.
Deyim ki. Bilirsiniz mi Hafiz Hacıyev kimdir?
Yox.
Sosial yardımları, pensiyaları bir də gücləri çatacaq qalxızmağa, əhaliyə kömək eləməyə. Qarabağ torpaqlarının alınması uğrunda mübarizə aparar, yoxsa bu da başqaları kimi pasiv olaraq qalar.
Sonra suallar çoxdur, qaydaşı, amma gəlin ilkin suallara. Diqqət o belədir ki, ilkin sizi tanımadılar. Siz deyirsiniz ki, biz öz şuarlarımızı yayırıq.
Orada bilmədilər ki, bir nəfər dedi tanımır.
İki nəfər.
Üç nəfərdən biri dedi. İndi əlbəttə ki, Hafiz Hacıyevi bugün indi ölkə prezidentindən soruşlar çoxu tanımır. İndi. Qaldı ki, Qarabağ məsələsindən verdiyi suala xanımın mən sualına cavab verdim.
Cavab vermişsiniz.
Və qaldı sosial təminat. Bəli, mən demişəm gələndən sonra bugünkündən artıq əmək haqqı olacaqdır. Üzdə iki dəfə artıq əmək haqqı olacaqdır. Düşünürəm ki, müəllimin maaşı 500 manatdan aşağı olmamalıdır.
silah bazarındakı vəziyyətlə uyğunlaşmalıdır. Məsələn, mən düşünürəm ki, 700-800 manat biz həkimə maaş versək, burada heç bir şey itirmirik. Bu, bizim bu imkanlarımız var. Məsələn, bəzən deyirlər ki, populist vədlər. Məsələn, onca dənə dövlət, indiki nazirləri götürək içəri qoyaq, dövlət büdcəsini biz onlardan yığa bilərik. Yəni, bunun mənbəyini də mən deyirəm.
Gəlin, başqa suallar da işte, Bakı sakinlərindən korrupsiya məsələsinə sonra qayıdarıq.
Hafiz Hacıyev efirimizin qonağıdır. Bir sualınız var mı ona? Bilirsiniz mi kimdir?
Yox, siz valla nə bilim, inanır mı ki, prezident olacaq?
İpotekalar belə ebecər şəkildə veriləcək yenə. Kim alırlar o ipoteka verirlər? Kasıblar üçün deyil, aha bir ipoteka.
Elə deyil.
Ay maaşları qaldırırlar. Maaş qaldırınca, bəs hansısa bir gün maaş qalxanda bazar dayanacaq. Yəni maaşı 1% qaldırsa, bazar 5% qalxır. Biləcək hansısa birisini, yəni maddi vəziyyəti düzəldə biləcək.
Hafiz Hacıyev, çoxu tanımıram axı, nə deyim.
İnsan hüquqlarını nə cür qəbul edir? Azərbaycandakı vəziyyətini nə şəkildə görür? Hansı təsəvvürləri var ki, insan hüquqlarına Azərbaycanın bütün hər tərəfli, bütün sahələrində nə şəkildə xidmət edə bilərəm?
Suallardan da görünür ki, bilsən, verilən iki nəfər indi bizi tanımadı. Görünür, o da səsindən belə duydum ki, az yaşlıdır. Və mən gördüm ki, sual verənlərin əksəriyyətini yenə bu gün ilə biz burada apardığımız müzakirələrdə dediyimiz məsələlər narahat edir ki, necə qaldıracaq da, qaldırsa bazarda qiymətlər yenə qalxmayacaq mı?
İnflyasiya məsələ.
Bəli, inflyasiya məsələ. Çox aktual məsələ. Bilsən, əgər biz maaşları qaldırırıqsa, biz gərək onun dalında o qaldırdığımız, məsələn, sesal bazarda ciddi nəzarət edir. Bazarda nəzarət nədir? Bugün bazar iqtisadiyyatı. Biz gedib kəsiyə deyəmərik, sən bugün istesal etdiyin kartoşkanı gətir 30 qəpiyə aşağı sat. Ona belə deyək, yardımlar etməliyik, dövlətin yardımları olmalıdır. Sən həmin kəsi, o istesal etdiyi kartoşkadır, ət, onlar ona ucuz qiymətə başa gəlməlidir. Amma gəlin görək, o elədi mi bugün? Ona görə də biz kətdə maddi nemətlər istesalının artımına nail olmalıyıq ki, bazarda həkimlərin, müəllimlərin, ümumiyyətlə pensiyaların bütün maaşları artıranda da gedib o tez bazarda qiymətə artırmasın.
Prezident seçiləcəyinizə inanırsınız mı? Suallardan biri də belə idi.
Dinləyicimin sualına cavab vermək istəyirəm. Bəli, mən inanıram. Əgər mən bu ildə, əgər 2008-ci ildə saxtakarlıq olmasa, bizim səslərimizi oğramasalar və həmin o bizə sual verən xanım seçki qutusu başına gəlib səs versə, əlbəttə ki, biz olacaq. Biz prezident seçilməkdən ötəri bunu özümüzü ortaya atmışıq.
Suallar qalır mı? Mən prodüserimizdən soruşum. Gəlin o sualları da eşidək.
Ne diyeyim Allah?
Ya hepsi acil kimdi bilirsiniz mi?
Yok hiç tanımıyorum.
Eğer seçilirse Azerbaycan geleceği için ne kim planları var? Maaşların artırılması, kıymetlerin biraz aşağı salınması. Ya. Bilirsiniz mi kimdi?
Ya.
Yok hiç ne sualım yok. Geçen defaki seçkilerden ben de onu pis təsirat yarandı onunla.
Kocalara, ondan sizlersiz yaksızlara hürmet olacak mı? Geleceğe onların ne vazifatı adını dolanı çıxartırılacaq mı? Yaxşı olacaq mı?
Mən ümid eləmirəm ki, o gələcəkdə prezident seçilir. Səs toplaya bilər.
Aydındır, aydındır. Elə mənim bacılarım ən çox burada
qadınlar sizi nə sevmirlər? Tanımırlar.
Qadınlar indi məni sevməkdən ötəri mənim elə bir formada çıxış etmək mən artist.
Ölkənin 51% qadınlar da.
Təbii, mən artist deyiləm ki, bütün qadınlar məni hamısı bəyənsin.
Amma ölkəni idarə etməyə ideal adamsınız.
Əlbəttə ki, ideal adamı. Ona görə ki, bilirsən, həmin insanlar öz talehlərinə həmişə bircanə yanaşırlar. Əgər biz bu gün desək ki, ölkənin baş nazirini tanıyırsınız, onlar deyəcək biz Artur Əsədən də tanımırıq. Kütləvi informasiya vasitələrindən məhrum edilmiş namizədlər necə xalqa özünü təqdim edə bilər? Əgər biz televiziya vasitəsilə çıxış edə bilmiriksə, xalqla təmaslarımızı qura bilmiriksə, biz bu məsələlərdə xalqa özümüzü o dərəcədə sevdirə bilmərik, o dərəcədə çatdıra bilmərik. Yəni qaldı ki, xanım sual verir ki, pensiyalar. Mən onu dedim, pensiyaların qaldırması sualına da cavab verdim ki,
qiymət məsələsinə, bazar məsələsinə
də münasibətimi bildirdim. Qaldı insan hüquqları məsələsi. Bəli, bu gün Azərbaycanda insan hüquqları çox çoxcasına pozulur.
Yer gəlmişkən, bizim üçün maraqlıdır. Üç həmkarımız həbsdədir. Azərbaycanda üç jurnalist həbsdədir. Bu məsələni
bəli, mən bu məsələlərin dəfələrlə də qaldırmışam. Mənim hakimiyyətdə olan bəzi dostlarım da var. Onlardan da xahiş eləmişəm. Məndən çox Qənimət Zahidi, məndən çox Eynilov Fətullayevi, məndən çox digərlərini müdafiə edən bir ikinci bir adam olub. Onların valideynlərindən də mən məsələn Eynilov Fətullayevin valideynlərindən də görüşmüşəm. Mən çox çalışırdım ki, onu azadlığa buraxam və ona da nail olmaq ərəfəsində idim. Çox təəssüf təəssüf ki, sonradan ki, valideyninin nöqsanı üzündən mənasır deyirəm hər halda.
Yəni, insan, konkret olaraq Hafiz Hacıyev bu məsələ ilə maraqlanırdı
çox
və
ciddi şəkildə,
məhkəmənin qərarına təsir eləyəcək bir qüvvədəydi.
Mənim məhkəmənin qərarına yox, əfv etdirmək məsələsində mənim böyük xidmətlərim olacaqdı və mən buna nail olmaq ərəfəsində idim. Çox təəssüf ki, valideyninin bir səhv ucubatından Enullah bəy bu gün də hələ
həbsdədir. Siz prezident olsanız, jurnalistləri azadlığa buraxacaqsınız mı?
Mənim ilk fərmanım nəinki jurnalistləri? Günahlı insanlar da var, günahsız insanlar. Buna görə də mənim ilk fərmanım məhbusların belə deyək, buraxılmasına sərf ilk fərmanı bu olacaq. O cümlədən də oradakı bugünkü bizim jurnalistlərimiz çəldə qalmamalıdır. Jurnalisti tutmamalıdırlar. Fikrinə görə jurnalisti təqib etmək olmaz. Məni gündə nə qədər jurnalistlər var, mənim xeyrimə də yazırlar, pisimə də yazırlar, tənqid deyirlər, təhqir deyirlər. Var, indi axşam ota yazırlar ki, balıqov. Yazsınlar, nə olar ki, mən biologiya elmlər namizədiyəm, ixtisasım da budur və balıqçılıq naziri də olanda 52 ton qara kür istehsal edib vermişəm və Azərbaycanın Bakı mağazalarında gündəlik asetrin balıq Sivriqa balığı satdı, millət yeyirdi. Bu faktdır, bu uzoq bir tarix deyil. İndi yazsınlar, canları sağ olsun yazsın. Burada qəbahat görmürəm. Bəzən təhqir deyirlər, deyirəm, o da onun fikirdir, qoyun da yazsın. Dözümlü olmaq lazımdır. Sən nə tərdi? Mən prezidentləm, sən bütün bunun, o məni söyəcəklər də, mənə ağır sözlər də deyəcəklər. Mən hamı eyni dərəcədə özümü sevdirə bilmərəm ki, hafı sadəcə dollar zat deyil ki, hamı onu eyni dərəcədə sevsin. Ona görə də jurnalisti həbs etdirmək bu acizlik eləmək.
Gənc həmkarlarımızın da suallarını dinləyək. Buyurun.
Sizin Kamaləddin Heydərova münasibətiniz necədir? Bu sualı ona görə verirəm ki, siz dediyiniz kimi balıqçılıq üzrə yüksək göstəricilərin olduğunuzu deyirsiniz, bu sahənin adamı olduğunuzu deyirsiniz, amma çox maraqlıdır ki, sizin balıqçılıqla kürü və ağ balıq istehsalı ilə bağlı heç bir çıxışınız nə mətbuatda, televiziyada getmir və bu da sizin də sirr deyir ki, mətbuatda bu kimi fikirlərin yayılmasına səbəb olur ki, balıq kürü konkret olaraq Fövqəladə Hallar Nazirinin monopoliyasındadır və siz bu onun adamı kimi hallandırdığınızdan bu sahədə olan negatif məsələləri səsləndirmirsiniz.
Bilirsiniz ki, Azər Balıq Dövlət Konserri yaranandan sonra Heydər Əliyev rəhmətliyin devrində həmin konser ləğv edildi. Və bugün ölkədə gedən iqtisadi islahatlar baxımından həmin sahə müəyyən dairələrə, belə deyək, müəyyən sahələrə bölünübdür, müəyyən sahibkarların əlindədir. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, mən o vaxtda demişəm, dəniz özəlləşməməlidir, dəniz bu səhv fikirdir. Yəni, bu dövlətin, xalqın sərvəti olmalı idi. Mən bir mütəxəssis kimi, mən siz deyirsiniz Kamaləddin Heydərov. Kamaləddin Heydərovu mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Kim nəcür düşünür? Kamaləddin Heydərov bacarıqlı bir insandır.
Demək, bu komandada razı qaldığınız məmur var imiş, nazir var imiş.
Bir Kamaləddin Heydərov deyir ki, digər məmurlar da var, digər nazirlər də var. Buna görə Kamaləddin Heydərov çox yüksək səviyyəli bir məmurdur və bugün onun xalqına etdiyi xidmətləri gözü götürməyən insanlar da var. Mən nə dostluğumu gizlədəsəyəm, nə tanışdığımı gizlədəsəyəm. Mənim Kamaləddin Heydərovla heç bir əlaqəm yoxdur. Mən Kamaləddin Heydərovun Respublikanın rayonlarında apardığı iqtisadi sahədə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirirəm. Bu Azərbaycanın oğludur. Bəzən mənim orada oponentlərim də deyir ki, şirə istehsalı. Gedib biz Amerikadan şirə mi gətirməliyik? Yaxşı, bu burada istehsal olunursa.
Amma nazirin sahibkarlıqla məşğul olması nədir?
Nazir sahibkarlıqla məşğul olmur axı. Yaxşı, indi bunu onun adına çəkirlərsə, mən də onun açılmasını.
Bizim əlimizdə fakt yoxdur. Sadəcə insanlar haqqında deyirəm.
Mənim hörmətli jurnalist qardaşımın mənə verdiyi sual əsasında deyirəm ki, mən o məmuru çox yüksək qiymətləndirirəm. Niyə? İş yerləri açırsa, nəsə yaradırsa, milləti üçün xeyir verirsə, bunun özü müsbət aldı. Bunu qısqançlıq eləməyə nə əhəmiyyəti var ki?
Hafiz bəy, artıq yekunlaşdırırıq. Axırıncı sualları səsləndirəcəyik və növbəti sual gəlir Nemət Hüseynlidən. Buyurun.
Hafiz müəllim, sizdən siz deyirsiniz, mən prezident seçiləcəm, inanıram, xalq mənə səs verəcək. Ümumiyyətlə siz indiki belə deyək də mövcud şərtlər altında siz həm də bəyan elədiniz ki, korrupsionerlər var, məmurlar, nazirlər filan və ölkədə vəziyyət yaxşı deyil. Ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyi hər halda bütün beynəlxalq təşkilatların istədikləri formada qəbul olunmadı, hakimiyyət buna getmədi. Bütün bu şərtlər altında siz ölkədə doğrudan da seçki yolu ilə hakimiyyətin dəyişəcəyini inanırsınızmı? Ya bu xəyaldır.
Sən bizə heç kim gətirib hakimiyyəti qızıl teştə verməyəcəkdi. Biz hakimiyyəti almalıyıq. Gəlin, bütün millətin içində sizdi, bizdi işləyək, millətimizi inandıraq ki, seçki yolundan başqa, demokratik bir yoldan başqa, başqa bir yol yoxdur. Biz bəyəm, suyan mı eləməliyik? Bu o devirlər keçdi, qaldı qıraqda. Ona görə də biz millətimizi, xalqımızı demokratik bir uruqda millətimizin içində işləməliyik, gələcəkdə onun ola bilər ki, sadəcə bu səfər ki, seçkilərdə məğlub olsun. Bu faciə deməkdir.
Əgər məğlub olsaz, səs yığmasaz, gəlin seçkidə iştirak edəcəksiniz.
Mən prezident olana qədər seçkilərdə axıra qədər iştirak edəcəm.
Neçə kömrünüz var bu yolda?
Nə qədər ki, mən prezident olmamışam, bu millətimə ürəyimdən keçənləri, bu millətə o yaxşılığımı, o əlimdən gələn belə bacarığımı tövsiyə verməmişəm. Mən bu ildə seçilməsəm, növbət dəfə prezident seçkisində iştirak edib, mən əminəm ki, qalib gələcəm.
Bu studiyada olan ekspertlərin çoxu deyir ki, Məhakim partiyanın namizədi istisna olmaqla yerdə qalan altı namizəd bir şey uğrunda mübarizə aparır, ikinci adam olmaq. İkinci yerdə olub səs yığmaq. Siz ikinci yerdə ola biləcəksinizmi? Bu dəfə konkret o deyirdiniz ki, ikinci adam İsa Qəmbəri nəzərdə tuturdunuz. Yəqin ki, onun səslərini, yəni o yoxdur, rəqib deyil. Bu dəfə nə qədər səs yığa biləcəksiniz? 8000-dən çox yığa biləcəksinizmi?
Hər halda yaşayarıq, zaman göstərər, bir şey qalmayıb. Bir həftədən sonra, 10 gündən sonra hər şey bilinəcək. Və mən ikinci yer uğrunda yox, mən prezidentlik uğrunda mübarizəyə qoşulmuşam. İkinci yer, üçüncü yer onun fərqi yoxdur. Əgər mən prezident olub, mənim sərəncamlarımla bu xalqımın qarnını doyduramıramsa, Qarabağımı azad eləyə bilmirəmsə, mən nə edəcəm o ikinciliyi, o üçüncüliyi, o bizə nə verir? Azərbaycan dövlətinin başçısı olmaq istəyirəm və xalqımdan da səs gözləyirəm. Xalqım da orada, burada qıvaq qırmaqdan qutarsınlar, gəlsinlər seçki qutusu başına. Deməsin ki, ay mənim işığım yoxdur, ay mənim qazım yoxdur. O qazı, işığı, ay mənim vəziyyətim ağırdır, ay mənim çörəyim yoxdur. Onu düzəltməkdən ötəri, gəlsinlər qutu başına, səs versinlər Hafiz Hacıyevə. Hafiz Hacıyev cəsarətsiz lider deyil. Hafiz Hacıyev onların o səslərini gələcəkdə qoruyub saxlamağa qadir olan bir insandır.
Bu studiyada olan bütün prezidentliyə namizədlər eyni fikirləri səsləndirir. Nəyə görə məhz Hafiz Hacıyevə inanmalıdır? Nəyə görə? Sizin fərqiniz nədir? O nədir?
Mən deyim də xanım, siz mənim fərqim nədir? Mənim fərqim cəsarətliyimdən, mənim fərqim qorxmamazlığımdan, mənim fərqim satqın olmamağımda.
Mən bayaqki ikinciliyi məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Mətbuatdan da biz oxuyuruq ki, hökumətin ayrı-ayrı yüksək səviyyəli məmurlarının bu seçkidə namizədləri var və hökumət özü onların ikincilik statusu qazanmasına müəyyən stavkalar edir. Və bu məsələlərlə bağlı fikirlərini almaq istəyirəm.
Hökumətdə ayrı-ayrı qanadlar hətta. Bax, belə bir fikirlər var.
Bəli, bu tam reallıqdır. Mən şəxsən Hafiz Hacıyev olaraq hazırlaşıram. Növbəti televiziya çıxışlarımda xüsusi bəyanatla çıxış edəcəm. Bugün hakimiyyətin müəyyən qolları çalışır ki, İqbal Ağazadəni şar kimi şişirsinlər. Və kifayət qədər ona pul buraxıblar, özünün reklamınla məşğuldur və hakimiyyət də çalışır ki, onu bugün ikinci yerə çıxarsın və ona müxalifət kimi bütün dünya dövlətlərinə təqdim eləsin. Əgər mənim səsimi bu səfərdə uğruyub İqbal Ağazadə kimilərinə versələr, Azərbaycandakı durumun dəyişdirməsi üçün müəyyən cəhdlərə səy göstərəcəm.
Hansı yolla?
Bütün gücümüzü qoyacaq Azərbaycanda demokratiya bərpa olunsun, Azərbaycanda mitinglərin başlanması gözlənilir. 4 milyon yarım qərb Azərbaycanlını mən bu işdə tam sərf etməyə bacaran bir insanam və mənim arxamda dururlar və mənim səslərimi əgər oğruyub aparıb hakimiyyətdə İlham Əliyevə təzyiq göstərən qruplar İqbal Ağazadəyə və digərinə 2 gün müddətinə imza toplanılan namizədlərə versələr, Azərbaycandakı durum sonradan nəzarətdən çıxa bilər.
Nəməs bəy, buyurun.
Siz dediniz, İqbal bəyə ikinci eləmək istəyirlər, müəyyən qanadlar falan. Bəs məqsəd nədir burada?
Hakimiyyət həməşə axtarar, satqın tapar. Buna görə də İqbal Ağazadə bilirlər ki, bu işlərdə çox üzü yoladır və hakimiyyət də bunun bu üzü yolalığından layiqli, ona lazım olan səviyyədə istifadə edirlər. Hər halda mən düşünürəm ki, bu təhqir deyil. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində olan qüvvələr çalışır ki, Azərbaycanda sağlam müxalifətin gücü azalsın, onun sözünə baxan əl müxalifəti yarasınlar. Onu da bugün tapıblar, çox ustalıqla, üzləri ağ olsun.
Hafiz müəllim, ümumiyyətlə, hakimiyyətin neçə namizədi var bu seçkilərdə?
Televizora baxsanız görərsiniz ki, orada kimlərdir. Bir təhlil eləyin, xahiş edirəm. Görün, kimə 2 günə imzalar toplanıb.
Məqsəd nədir o namizədləri irəli sürməkdə?
Desin necədir? Kimsə kimə təzyiq göstərməkdən ötəri bugün indi bu üsuldan istifadə edirlər. Desinlər ki, gələcəkdə mənim 3 partiyam seçkidə iştirak elədi və belə elədi. Yəni bu böyük siyasi bir oyundur və siyasi güclər məsələsidir. Burada da 2010-cu ilə, 2013-cü ilə hesablanmış addımlar atırlar və biz də buna imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə hər hansı bir adamların, müəyyən məmurların təzyiqi atdırılsın. Mən ona görə də həmin o namizədlərə bu sizin efir vasitəsindən deyirəm ki, yazıqsınız. Seçkidən sonra heç olmasa sizin maskanızı yırtacağım mən. Əlbəttə ki, bu mənim tərkiyyəsi baxımdan mənim üçün çox qorxulu bir haldır, amma millətim naminə buna getməyə məcburam.
Açıq çıxışlar eləmişsiniz, konkret nazirlərin adlarını çəkmişsiniz. Onlar tərəfindən sizə qarşı hansı bir addımlar, hədələr olub mu?
Bəli, dünən bizim partiyamızın qərargahına o mən adını çəkdiyim korrupsioner iki məmur adamları hücum ediblər. Bizim orada polis gələnə qədər onlar qaçıb gizləniblər. Bu dünənki kütləvi informasiya agentliklərində yayılıbdır və bugünkü qəzetlərdə də var. Amma biz ondan qorxmuruq və axıra qədər sözümüzü deyirik, axıra qədər də dəyisik. Onlar da məni heç bir şeyindən qorxuzlar. Əgər məni səhər həyatıma elə bir təhlükə baş versə, mən xarici dövlətlərin Bakıdakı səfirlərini tam açıq şəkildə demişəm. Dünən də ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə rəsmi şəkildə demişəm. Elə bir hadisə olsa, hər halda ölkədə bunlar qarışıqlıq salmaq istəyirlər.
Bəlkə hüquq mühafizə orqanlarından mühafizə ayırsınlar sizə?
Mənim özümün öz mühafizəm özümə bəsdir. İstəmirəm ki, hüquq mühafizə orqanlarından mən o mühafizəni alım. Ona görə ki, orada da etibarım yoxdur. Ona görə ki, Heydər Babayevlərin, ondan sonra İsmət Abbasovların pulunun bir hissəsi elə həmin o hüquq mühafizə orqanlarından əl vurulub dağıdan insanlarda özümə
yaxşı, bu bu təhlükələrdən sonraki dir sizə hədələr falan gəlir. Bunlardan sonra növbəti çıxışlarınızsa, hansısa məmurları, yeni məmurları tənqid hədəfinə götürəcəksinizmi?
Orada sabah ola bilər bir başqa məmur da adı çıxsın, başqa bir insanların adı çıxsın, biabırçılıq.
Demək olacaq.
Əlbəttə ki, çox şeylər gözlənilir. Ona görə də mən hər halda fikrimi ilk öncədən aşmaq
istəmirəm. Demək, desert olacaq sonuncu çıxışlarda da.
Gələn həftə mənim ciddi açıqlamalarım gözlənilir və düşünürəm ki, hər halda sağ qalsam bunları verəcəm.
Təşəkkür edirəm ki, çox sağ olun. Gəldiniz bu söhbətdə iştirak elədiniz. Şənbə günü idi, istirahət günü idi və üstəlik də yağış yağırdı Bakıda. Amma bu söhbətdə iştirak elədiyinizə görə həmkarlarıma da təşəkkür edirəm. Həmkarlarım müstəqil jurnalist Nemət Hüseynli, bizim Yol qəzetindən Natiq Güləhmədoğlu və prezidentliyə namizəd Hafizə Cəyev idi Bakı büromuzun qonağı. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Mən də sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevlə söhbətə qulaq asdınız. Söhbət əvvəlcədən yazılmışdı. Bayaqdan dinləyicilər zəng eləyib birbaşa efirdə ona sual vermək istəyirdi. Sadəcə burada deyilən fikirlərlə bağlı siz öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Əgər fikriniz varsa buyurun zəng eləyin. Bizə bir nəfər yazır. Niyə Hafiz Hacıyevi canlı çıxartmadınız? Məsələ bundadır ki, Hafiz Hacıyevin efir təcrübəsi, yəni indiyə qədər onun efirdə çıxışları bizim efir qaydasına, konkret olaraq Azadlıq Radiosunun efir qaydalarına ziddir. Buna görə də biz qərara gəldik ki, özü ilə razılaşdırdıq ki, həmin o ittihamlardan, təhqirlərdən qaçmaq üçün canlı efirdə, çünki onun adını çəkdiyi şəxslə bizim studiyamızda yoxdur, iştirak eləmirdi. Buna görə də əvvəlcədən söhbəti yazdıq və o da bununla razılaşdı. Başqa bir, demək ki, ismarıç gəlib, Hafiz bəyin Rauf Arifoğlu ilə nəyə ortaq düşüb, Tovuzdan Sənan yazıb, birbaşa efirdə olmadığına görə biz bu sualı cavablandıra bilmirik. Bizim daimi dinləyicimiz Erudit yazır. Hafiz Hacıyevdən soruşun ki, sazan balığı ilə karp balığı arasında hansı fərq var? Siz bəlkə qızıl balıq tutsanız arzunuzu balıqdan istəyərdinizmi? Hafiz müəllim, icra başçıları prezidenti alladıb qaz balonu vasitəsini qazı yandırıb Qeyrayana qaz verilməsinin açılışını aparırlar. Xahiş edirəm, bunu şərh eləyəsiniz. Yaşar yazır Zərdabdan. Yaşar bəy, təəssüf ki, o studiyada olmadığına görə sualınızı cavablandırmayacaq. 71 yaşlı təqaüdçü Əfruz xanım zəng vurub deyir ki, prezident olmaq istəyirsə Hafiz Hacıyev əvvəlcə getsin Qarabağımıza bayrağını sancısın, onda yəqin İlham Əliyev öz kürsüsünü ona verər. Daha bir dinləyici zəng vurub, 83 yaşlı dinləyicimiz deyir ki, qorxuram Hafiz Hacıyev belə danışır, o prezident olsa vəziyyət daha pis olar. Belə ismarıçıları səsləndirdik və bu arada demək Hafiz Hacıyev İqbal Ağazadə ilə digər prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə ilə bağlı öz fikirlərini demişdi. Biz indi birbaşa efirə qoşmuşuq. İqbal bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu dinləyicilərinə
salamlayıram. Hafiz bəyin dediklərini yəqin eşitdiniz. Hafiz Hacıyevin digər namizədən söhbətə qulaq asmışsınız. Yəqin ki, bir daha xatırladım. Deyirdi ki, üzü yola namizəddir. Hakimiyyət tərəfindən ələ alınmış namizəddir. Təxminən bu cür fikirlər və hətta sizi başqa fikirlərlə ittiham elədi. Mən istəyərdim ki, qısaca bir dəqiqə vaxtımız var bu fikirlərə münasibətinizi öyrənək.
Valla, qoy seçici münasibət bilirsin. Əgər seçici Hafiz Hacıyevin sözünə inanıb, deyəcəkdə ki, Farifət Hafiz Hacıyevdir orada və Hafiz Hacıyev adını çəkdiyi başqa namizədlərin adını çəkib başqa vaxtlarda ki, mənəm Qudrət Həsənqulyevdir, Fazıl Qəzənfəroğludur, müxalifət, İqbal niyə müxalifət olur, bir neçə dəfə bunu deyib, qoy siz qiymət verir.
Təşəkkür edirik. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin fikirləri idi, Hafiz Hacıyevin dediklərinə. Birazdan biz söhbətimizə davam edəcəyik. Erkin Qədirli hüquqşünas studiyamızdadır. Hafiz Hacıyevin dediklərinə onun da münasibətini öyrənəcəyik. Bizdən ayrılmayın.
Seçki 2008.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verəndirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olması, istəyir Andrey olsun, istəyir Masoy olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı və bizim qonağımız, daha doğrusu studiyamızın qonağı, ekspert hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Bir qədər əvvəlsə biz prezidentliyə namizəd Hafizə Hacıyevinə müsahibəyə qulaq asdıq və Erkin bəy, sizin fikirləriniz bu müsahibəyə dinləyəndən sonra Hafizə Hacıyev haqqında bir təsəvvürəniz dəyişdi mi, yoxsa elə əvvəlki kimi bu namizədə münasibətiniz qaldı?
Yox, mən Hafiz Hacıyevə münasibətim çoxdan formalaşıb. Mənim şəxsi münasibətimdir. Onu efirdən səsləndirməyə özüm görmürəm.
Bir ekspert kimi, hüquqşünas kimi.
Bir ekspert kimi nə deyə bilərəm? Hafiz Hacıyev başqa namizədlər kimi ona ayrılmış, ona verilmiş fürsətdən istifadə edir. Nə dərəcədə səmimidir, onu söyləmək çətindir. Yəni, ehtimallar ilə sürmək olar və bunu hər kəs, deyək ki, kifayət qədər sərbəstdir Hafiz Hacıyev haqqında və eləcə də digərləri haqqında münasibətini formalaşdırmaqda. Göründüyü o qədər, yəni mən bir daha deyirəm, nə dərəcədə məqbuldur mənim şəxsi fikrimin efirdən səsləndirilməsi, amma deyim əgər istəyirsə, mən Hafiz Hacıyevin real namizəd hesab etmirəm və onun söylədiklərini səmimi mövqe hesab edir.
Amma özü deyir ki, 12-13% keçən seçkilərdə səs qazanmışdım, amma hakimiyyət bu səsləri məndən aldı, İsa Qəmbərə verdi, ikinci yeri ona vermək üçün səs faizlərini artırdı. Bu dəfəki seçkilərdir, ədalətli keçirsə, mənim şanslarım realdır.
Buna da inamım sıfıra çox yaxındır. Yəni, inanmam gəlmir ki, Hafiz Hacıyev əvvəlki seçkilərdə İsa Qəmbərdən çox səs yığa bilsin, yaxud İsa Qəmbərdə, yaxud Hafiz Hacıyevin səsini İsa Qəmbərə vermiş olsunlar. Əslində qalsaq, biraz başqa cür olub. İsa Qəmbərin səslərini alıb başqa məxalifət namizədləri arasında paylamışdılar. O ki, qaldı onun indiki şansları. Valla, indiki seçki ümumiyyətcə, mən də efirdə də dəf edim ki, əvvəlki, istəyizə də ondadır ki, əvvəlki seçkilərlə nisbətən yenə əvvəlki tədbirlərə seçki sayığı bir şey demək olurdu. Bu dəfəkinə ümumiyyətcə seçki sayığı tədbirdə demək olmur. Yəni, mənim heç dilim gəlmir ki, indiki tədbiri ümumiyyətcə seçkiyə yaxın bir şey hesab edin.
Bizim iki reportajımız var Erkin bəy, gəlin onları dinləyək və bu arada dinləyici sizə sual göndərib, o suala sonda siz cavab verərsiniz. Bizim reportajlarımız nə haqqındadır? Demək, artıq seçkiyə təxminən 2 həftədən az vaxt qalır və bununla belə seçkiləri keçirəcək Mərkəzi Seçki Komissiyasında 2 yer hələ də boşdur. İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Parlamentin payız sessiyasının ilk iclasında millət vəkili prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun MSK-da boş qalan 2 yer məsələsini müzakirəyə çıxarmaq təklifi cavabsız qaldı. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, onlara konkret olaraq payız sessiyasının ilk iclasında məsələnin müzakirəsini söz verməsələr də gündəliyə salınacağını və yaxın zamanlarda həll olunacağını bildirmişdilər.
Necə yaxdan ibarət MSK formalaşdırsan, digər partiyalar qalır kənarda. Bu məsələ çox ciddi məsələdir. Biz məsələni yenidən gündəmə gətirəcəyik və ümid edirəm ki, növbəti iclasda məsələyə baxılacaq.
Fazil Qəzənfəroğlu daha öncə məhz bu şərtlər daxilində seçkiyə qatılmağa razılıq verdiyini bildirmişdi. O hesab edir ki, hakimiyyət bu vədinə əməl etmirsə, deməli xalqa verdiyi vədlərə də əməl etməyəcək. Amma bununla belə Fazil Qəzənfəroğlu hətta MSK-nın tərkibi indiki şəkildə qalsa belə seçkilərdə iştirakdan imtina etməyəcəklərini bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Musa Quliyev isə deyir ki, MSK-da boş qalan yerlərlə bağlı hakim partiyanı günahlandırmaq düz deyil. Yap da digər partiyalar kimi eyni qaydalarla, eyni əsaslarla seçkilərə qatılıb.
Cənaşim partiyanın belə bir üstün bir
mövqeyi, yaxud da ki, elə bir rəy yoxdur ki, o müəyyənləşdirsin, mərkəzi seçki komissiyası kimə hansı yer verəcək, ya verməyəcək. Yəni, bütün onlar hamısı seçki məcəlləsi ilə müəyyənləşibdir.
Hazırda İMSİK-ın 18 üzvündən 16-sı var. Bunlardan 6-sı Yeni Azərbaycan Partiyasını, 5-i bir tərəf deputatları, 5-i parlamentdə azlıqda olan Ümid və Vətəndaş Əmrəyliyi partiyalarını təmsil edir. İndiyə qədər İMSİK-da keçirilən səs vermələrdə YAP və bir tərəf nümayəndələr, eləcə də bəzi kiçik partiya təmsilçiləri eyni mövqedən çıxış ediblər. Musa Quliyev deyir ki, boş qalan yerlərin nə vaxt və hansı partiyaya verilməsini İMSİK deyə bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasından isə bildirirlər ki, bu məsələ Milli Məclisin səlahiyyətlərindədir. Müxalifətdən olan bəzi millət vəkilləri deyir ki, MSK ilə Milli Məclis bu məsələni bir-birinin üstünə atdığı üçün o həll olunmamış qalıb. Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsinin özündə bir qeyri-konkretlik var.
Amma azlıq deyəndə konkret hansı siyasi partiyalar nəzərdə tutulur, o məsələ bizim seçki məcəlləsində bir qədər qeyri-müəyyəndir. Digər bir məsələ isə Müsavat Partiyası deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyasında və digər seçki komissiyalarında təmsil olunmaqdan imtina edibdir. Deməli, o partiyaların əvəzinə başqa partiyaların namizədlərini verə bilərlərmi? Bu məsələdə də seçki məcəlləsində bir konkretlik yoxdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi parlamentdə çoxluğun və azlığın təmsilçiləri olan partiyalardan, eləcə də bir tərəf deputatların namizədlərindən təşkil olunur. Müsavat Partiyası onun üçün ayrılmış iki yerdən imtina etdiyi üçün 2005-ci ilin parlament seçkilərindən indiyə qədər bu yerlər boş qalıb. Bəzi deputatlar məsələnin Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyirlər.
İlqar Əslanın reportajı idi. Erkin bəy, sizdən soruşum. Həmkarımın sonuncu fikri bu oldu ki, bəzi deputatlar məsələnin Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmasını istəyirlər. Demək ki, Müsavat Partiyası MSK-da onun üçün ayrılmış iki yerdən imtina elədiyinə görə, demək bu yerlər boş qalıb MSK-da. Sizcə bu məsələni necə həll etmək? Parlamentə müzakirəyə çıxarılması məsələnin çıxış yoludumu?
Ola bilər. Yəni, Milli Məclis müvafiq qanunvericiliyə də dəyişiklik edə bilər, daha doğrusu ta indi yox, çünki artıq keçdir, seçkilərə çatdırmayacaq.
Bir sual
və təbii ki, Milli Məclisin formalaşdırma demək qaydalarını yenidən baxa bilər.
Və bir sual var, Yusif adlı dinləyici soruşur ki, Milli Məclis deputatlarının İlham Əliyevin vəkil olması qanunidirmi? Qısaca bir neçə cümlə ilə.
İndiki qanuna görə qanunidir. O başqa məsələ ki, mən ümumiyyətcə belə bir formatın əleyhinəyəm ki, namizəd özü təbliğatını aparmaq əvəzinə vəkilləri vasitəsilə təbliğatını apartırsın. Milli Məclisin deputatlarına bəzi məhdudiyyətlər var, onların deputatlıqdan kənar fəaliyyətinə dair. Amma ödənişsiz fəaliyyətdirsə və yaxud hansısa bir vəzifə ilə əlaqədar olmayan bir fəaliyyətdirsə, xüsusilə o deputat iqtidar partiyasının deputatıdırsa, indiki qanuna görə iqtidar partiyasının lehinə təbliğat apara bilər. Odur ki, indiki qanuna görə qanunidir.
Aynen.
Amma mənim dediyim odur ki, əslində belə də olmamalıdır. Yəni, qanunun özündə yanlışlıq var. Prezidentliyə iddialı şəxs özü
öz kampaniyasını
aparmalıdır.
Öz-özünün vəkil olmalıdır.
Vəkillər vasitəsilə yox.
Aha. Demək ki, prezidentliyə namizədlərin hamısı bizim studiyada olanda, Erkin bəy, siz də şahidsiz, hamısı deyir ki, kütləvi informasiya vasitələrində bizim təbliğatımıza imkan verilmir. Daha bir kütləvi yer var ki, digər namizədlərin, hakim partiyanın namizədi istisna olmaqla, hər halda biz onların orada təbliğatına rast gəlmirik. Yenə də hakim partiyanın namizədindən başqa. Gülür Raqif qızının reportajını dinləyək, görək metroda niyə başqaları da təbliğat apara bilmir?
Bakı metropoliteninin əksər stansiyalarına daxil olan kimi divarlarda, hətta kassaların üzərində yapışdırılmış şəkillərə baxanda prezident seçkilərinə hazırlığın getdiyi hiss olunur. Lakin bu dövlət obyektində ancaq bir namizədin, İlham Əliyevin şəkli vurulub. Bəs metroda başqa namizədlərin təbliğatının qarşısını kəsən nədir? Bakı metropolitenin mətbuat katibi Nəzakət Tariverdiyeva deyir ki, hazırda metropolitenin içərisində olan plakatların yapışdırılmasına görə metropoliten İlham Əliyevin qərargahından heç bir ödəniş almayıb. Onun sözlərinə görə bu pulsuz imkan digər namizədlər üçün də var.
Namizədlərin hamısına eyni yer verilir. Partiyanın özü bir də ki, onların vəkilləri yaxşı iştirak eləsinlər. Onların vəkilləri və yaxud da partiyaların adından elə müraciət olunmur.
Ümid Partiyasından isə bildirirlər ki, onların namizədinin plakatları metroda olub. Amma gözə görünməz qüvvələr onları oradan yığışdırıb. Partiyanın sədr müavini Şəbnəm Bəkirzadə.
Metroda bizim naklekalarımız yapışdırılıb. Bildiyim qədərilə hamısını da çox sürətli şəkildə oradan yığışdırıblar. Məsələn, deyilər sərnişin qopartdı, nə bilim, xəbərimiz olmadı, uşaqlar qopartdı və s. yəni.
İlham Əliyevin şəkli Nizami metro stansiyasının təkcə divarlarından yox, həm də kassa otağının şüşəsinin arxasından sərnişinləri salamlayır. Onu oradan qoparmaq üçün Şəbnəm Bəkirzadənin haqqında söz açdığı gözə görünməz qüvvələr kassa otağının içərisinə daxil olmalıdır. Metropolitenin mətbuat katibi Nəzakət Tarifverdiyev isə deyir ki, metropoliten seçkilərdə iştirak edəcək hər bir namizədə bərabər şərait yaradır.
Bizə elə tapşırıq verilməyib. İlham Əliyev mənim şəklimi vursunlar, digərlərinkin yox.
Prezidentliyə digər namizədlər də ictimai dövlət obyektlərində onların şəkillərinin vurulmasına imkan verilmədiyini deyirlər. Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev deyir ki, metrolarda şəklinin vurulması üçün müraciət etsə də metropoliten rəhbərliyi yuxarıdan icazə vermir. Məsələr mümkün olmadığını bildirib.
Bəli, metroya da müraciət eləmişik, ondan sonra digər obyektlərə də müraciət eləmişik. Valla məbləğ istəmir, amma deyiblər ki, biz qorxuruq. Gərək bizə yuxarıdan razılıq versinlər, bizə orada sizin şəkillərinizi yapışdırılmasına icazə verək. Döymədiyimiz qapı qalmayıb. Amma çox təəssüf ki, bizim bu çağırışlarımıza heç əhəmiyyət verən yoxdur.
Digər namizəd Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, Azərbaycanda demokratik mühit zəifdir və onlar üçün bərabər imkanlar yaradılması mümkün deyil.
Azərbaycanda sahibkarlar qorxu altında olduğuna görə ancaq birinci şəxsin şəkillərini vururlar. Metroda kim bizim şəklimizi vuracaqdır? Qorxudan kimsə orada bizə şəkil asa bilərmi?
Hüquq müdafiəçisi Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, seçki məcəlləsində edilən son dəyişikliyə görə ictimai obyektlərə ancaq sahibkarın icazəsi ilə təbliğat materialı vurula bilər. Xüsusi müəyyənləşmiş yerlərdə isə bütün namizədlərin şəkli vurulmalı, bərabərlik qorunmalıdır.
Yəni dəyişiklik oldu seçki məcəlləsində. Seçki məcəlləsinə görə indi ancaq müəyyən olunmuş yerlərdə asıla bilər, ictimai obyektlərdə. Xüsusi sahibkarların obyektlərində isə onların razılığı ilə mümkün. Deyək ki, prezidentin sadəcə şəkilini asıqlası, təbii ki, o zaman başqasına da icazə vermirlərsə, həm konstitusiyada olan bərabərlik hüququ, həm də seçki məcəlləsində olan hüquqları pozulmaz.
Prezident seçkisinin təbliğat kampaniyası sentyabrın 17-sində başlayıb, 28 gün çəkəcək. Prezident seçkisi oktyabrın 15-dədir.
Gülnur Aqif qızının reportajını dinlədik və artıq Azadlıq Radiosundan bir saat əvvəl təxminən yola çıxmış seçki qatarı burada bugünlük yolunu başa vurur. Qatarın bələdçisi mən idim Şahnaz Bəylər qızı və studiyada qonağımız Erkin Qədirli idi, hüquqşünas. Təşəkkür edirəm, gəldiniz.
Çox sağ olun.
Və sağollaşırıq sizlə. Gələn həftə, gələn çərşənbə biz yenə burada olacağıq. Saat 5-də Azadlıq Radiosundan seçki qatarı yola çıxacaq. Sağ olun.
Seçki 2008.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.